Last General Conference, I was
tamni fevri na be farante de foantsu o amni fiate tini satofa viao namena izany fatkisan sane ware na tsunomba anompo amni fukmantul taluanti antuiti de netetra fona fa afaka manao asa mafy fa rate anova izany aso de tiko apetraka eo amin'ny tompony ni azokony hery manao izany.
Last April, 2 days after General Conference.
Tamni fulana avril farany teo tao aorina ny fivorimben'ny fiangonana de nanana fivoriana niaraka tamin'ny ireo fiadidiny voalohany amin'ny zatovovavy aho nianika ny insainpika izahay ary nahita ny masoandro namirapiratra hitanay ny fahitan'ny fiadidiana voalohany de ny isin'ny tempoly ary mila manomana ny zatovovavy tsirairay izahay mba homendrika ny tompo ary iomana andray ny ordonansy any amin'ny tempoly. Ny tempoly de isan'ny zava-dehibe indrindra amin'ny fiangonana. Nanorina izana ny tao amin'ny ireo mpitondra ny fiangonana tany aloha. Ny ordonansy any amin'ny tempoly no anton'ny zavatra rehetra ataontsika. Ary izany na tonga lahira hoe ndao ry olo-masina mba hiasa toy izy ireny ji verany zavatra rehetra ho an'ny sasany saingy rahany marina dia tonga teo andoasany niaraka tamin'ny zavatra rehetra izy ireo. Ny ordonansy ny tempoly sy ny fanekem-pihavanana masina ary ny fampanantenana ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny fianakaviana. Andro taorianany nahatongavan'ny olo-masina teo amin'ny lohasahany Salt Lake dia namelatra saina teny an-tampony tendrombohitry ny insainpika Brigham Young sy ny mpiaradia aminy. Fehitenda mavomavo nafatotra tamin'ny tehana mba ho toy ny saina na faneva iray ho andro firenena izany. Ny olo-masina no natao fahazavana sy faneva. Teo atapony insainpika koa tamin'ny farany aprila teo no namelarana telo vavy saina iray natao tamin'ny tehana sy lamba milokom-bolamena avy any Peroa. Izany no sainanay sy ny fanevanay ho an'ny firenena mba anaingan'ny olona hiverina amin'ny famendrehatoetra. Ny famendrehatoetra dia zava-dakina iray mba hidirana ny tempoly masin'ny tompo sy andraisana ny fitarihan'ny fanahy. Ny famendrehatoetra dia miseho amin'ny eritreritra sy fihetsika izay mifototra amin'ny fitsipika amin'ny ambonin'ny fitondratena. Ahitana ny fahadiovam-pitondratena izany manomboka ao amin'ny fosin'ny saina ny famendrehatoetra. Kolokoloinana an-trano izany, fitambaran'ny fanapaha-kevitra madinika sy asa-kelana rivony izany. Ny famendrehatoetra dia teny iray tsy antsika matetika eo amin'ny fiarahamonina ankehitriny kanefa mifototeniny amin'ny teny latina dia midika hoe ery. Ny lehilahy sy vehivavy manana famendrehatoetra dia manana famendrehana mangina sery anaty. Matoky teny izy ireo satria mendrika ny andray sy hotarihan'ny fanahy masina. Nanoro hevitra ny Filomansona hoe tokony hiarony tsara ianao na dia manao izany irery azy ianao. Manana herim-po mba ho fahazavana ho arahin'ny hafa. Tsy misy finamanana sarobidy bebe kokoa noho ny fahadiovan'ny sainao sy ny fahadiovam-pitondratenanao. Ary tena mahafinaritra ny mahafantatra fa mijoro eo amin'ny toerana tokony isy anao ianao ary miaraka amin'ny fahatokiana fa mendrika ny anao izany ianao. Mety lasa tsy taitra intsony ve isika satria mieritreritra fanolozan'ny toetrandro ny fitsipitondratena ambony ka tsy ilaina sy tsy manandanja eo amin'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao. Araka ny nampatsahivin'ny loholona hely santsika teo dia tsara toerana tany an-tampon'ny havoana ileoanty eo amin'ny bokyn'ny Mormona. Izy sy ireo izay notarihany dia tapa-kevitra mafy mba tsy hidina any amin'ny havoana. Fanandramana efatra fotsiny nefa izany izay ny afeno fahasahiana hatrany hatrany no nataon'ilay malaika mpamitaka mba ampidina ny leonty ampoditry ny havoana. Ary rehefa nanaiky ny fampanantenana diso ny amalikay leonty dia nomeny poizina tsikelikely mandra-pahafatiny. Tsy nomena poizina fotsiny fa nomena tsikelikely. Mety izany ve no mitranga amin'izao fotoana izao? Mety mandefitra ve isika amin'ny voalohany dia ve ho manaiky ary farany manao ny fahotana izay manodidina antsika? Mety voafitaky ny modely diso sy afatra mandresy lahatry ny fampitam-baovao ve isika ka mahatonga antsika anadinin'ny mahamasina antsika? Misy manome poizina tsikelikely koa ve isika? Inona mety ho zava-mamitaka mihoatra noho ny famporosiana ny tanoran'ity taranaka ity? Tsy anao na inona na inona na hosahirana ifandefa SMS fotsiny ka tsy ho tonga velively amin'ny fahafantarana ny fahamarinana hita ao amin'ny boky izay nosoratan'ny mpaminanin'Andriamanitra ho anareo sy ho an'ny andronareo, dia ny bokyny Mormona izany. Moa va misy zavatra hafa mamitaka mihoatra noho ny famporosiana ny vehivavy tanora sy lehibe izao sy anao hifantoka amin'ny tenantsika foana, ny bika manendrintsika, ny akanjontsika, ny aben'ny vatantsika ka adinintsika ny mahamasina antsika sy fahafahantsika manovan'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny heritsika mitaona mitoetra mendrika? Tsy misy zavatra hafa mamitaka mihoatra noho ny famporosiana ny lehilahy tanora sy lehibe izay miazona ny fisoroanan'Andriamanitra mba hijery pornografia izay manangoly, ary noho izany dia hifantoka amin'ny lafiny ara-batana fa tsy amin'ny finoana, ary lasa ho mpandray anjara amin'ny fahotana toy izay mpiambina ireo famendrehatoetra. Ny boky Mormona dia mitantara ny tantaran'ireo tanora mahery foroa arivo izay nanome hery azy ireo hiaro ny fanekem-pihavanany ray aman-dreny sy ny finoan'ny fianakaviany, ny fananany famendretoetrany sy ny fahadiovany ihany koa. Ny famendretoetra nananany sy ny fanoloran-tena mba ho marina amin'izao fotoana izao dia nanovan'izao tontolo izao. Mino marina aho fa ny zatovo vavy na ny zatovolahy mendretoetra iray izay tarihan'ny fanahy dia afaka manovan'izao tontolo izao, saingy tsy maintsy miverina ny famendretoetra isika mba hanaovana an'izany. Mila manao fiofanana enjana isika. Hoy ilay mpanao hazakazadavitra Juma Ikanga rehefa avy nandrombaka ny hazakazadavitra New York: ny fanariana andresy dia tsy midika na inona na inona raha tsy eo ny fahavononana iomana. Izao no fotoana iomanana amin'ny fampiarana fitsipi-pifehezantena bebe kokoa. Izao no fotoana anoritantsika ny lalantsika ary fantohana any amin'ny farany. Izao no fotoana mba hahatongavana homendrika ny fanjakana. Ny fiverenana amin'ny famendretoetra dia tsy maintsy manomboka amin'ny tenantsika manokana ao amin'ny fotsika sy ny tokantranontsika. Inona no afaka ataontsika mba hanomboantsika ny fiverenantsika amin'ny famendretoetra? Ho tokana ny fianarana sy ny fandaharam-pan'ny fananao antsika tsirairay avy, saingy mahafantatra tanora sy olondehibe anjato maro aho. Aoka ny famendretoeranareo amaritra ny fiainanareo, mijoroa amin'ny toerana masina. Aoka ino ianareo fa afaka mibebaka ary tandremo foana ny didiny. Raha misy mate ho ty tsara namendrim-piderana dia mikatsa ireny zavatra ireny. Izao no fotoana mihoatra noho ny hatramin'izay mba hamaliana ny antsony Moroni mba hifosy hitsangana ary hiazona ny fanomezam-pahasoavana tsara rehetra ary tsy kasika famezana ratsy na zavatra tsy madio. Voainganao no nanatrika ny fanomezana fitahina ny zafikeliko vavy, feno fianakaviana ny araka taminay tany. Nafatifaty izy ary ny akanjo fotsy nomena anarana mitovy amin'ny renibeny izy. Ny tena nanoena dia ny fitahina famezam-pitahina izay nomeny rainy azy. Ho azony, ho takany fa zanak'Andriamanitra tokoa izy, ary ahita fifaliana izy, ary raha miaina fiainana mifono hatsarana ary miomana ny anao sy tandrina fanekem-pihavanana masina ny amin'ny tempoly. Rehefa nijery izany zavatra masina hitako izany aho dia nahazo fankaherezana tamin'ny fahalalana fa voahodidina sy lanjain'ny lehilahy marina mpiazona fisoroanana izy ary homentsodrano. Dia nivavaka ao mba azony tovavy tsirairay ireo fitahina tena tsara ireo. Tamin'ny fivorimben'ny fiangonana farany teo dia nijery ny fivorimben'ny fisoroanana aho ary natsapa ny herinareo aho sy ny herin'ny fisoroananareo. Ary natsapa fanao rehefa natsona ny zatovovavy hoe mitsangana ary nitsangana ny araka izahay. Anio dia tsy misy olona izay tokony eritreritra foana fa tena ambona ny famendretoetra. Mijory vavolombelonao fa ny fiverenana amin'ny famendrehatoetra eto amin'izao tontolo izao dia miankina amin'ny sorim-panavotan'i Jesosy Kristy. Mijory vavolombelonao fa tsy ho atanjana fotsiny tsika mba hanao zavatra mafy fa hanao zavatra rehetra. Izao no fotoana izay tokony hitsanganantsika mba hiatsotsika an'izao tontolo izao hiverina amin'ny famendrehatoetra. Mba hiaina isika, mba ho fitaovana eo anatrehan'ny Tompo, mba hitondra ny olona iomana amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy indray. Mba hitovy aminy isika, voadio izay toa anazy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.